Дідусь, підстрибуючи, доскочив до неї з іншого боку і гепнув Києву живіт. Вона крикнула, згорнувшись у клубок. Тоді він кинувся на неї, наче яструб, звалив обличчям до землі, придавив колінами. Цірі напружилася. Різко відмахнулася назад, схибивши, завдала сильного удару ліктем, влучивши. Дідусь рикнув люто і гепнув її кулаком у потилицю з такою силою, що вона зарилася обличчям у пісок. Він схопив її за волосся на карку і притиснув ніс та рот до землі. Вона відчула, що задихається. Дідуган усівся на ній, усе ще притискаючи її голову, зірвав з її спини меча та відкинув його геть. Потім почав вошкатися біля штанів, знайшов пряжку, розстібнув. Цірі завила, давлячись і плюючись піском. Він придавив її сильніше, знерухомив, накрутивши волосся на кулак, міцним ривком здер із неї штани.
«Ей-гей!» – замимрив хрипко дихаючи. «А це ж дідусеві трапилася файда дубка. Ху-ху! Давно дідусь такої не мав».
Цірі, відчуваючи гидкий дотик його сухої кіхтистої долоні, крикнула з ротом повним піску та соснових голок.
«Лежи спокійно, пан».
Вона відчула, як він слинить, мацає її сідниці.
«Дідусь уже не молодий, не відразу, помалу, але не бійся. Дідусь зробить, що треба, гей-гей. А тоді дідусь під'їсть собі, гей, як під'їсть, рясно собі».
Він урвався, загарчав, заскавчав. Відчувши, як ослабла його хватка, Цірі сіпнулася, вишерпнулася з-під нього, іначе пружина скочила на ноги, і побачила, що сталося. Кельпі, підкравшись тихцем, схопила лісового дідуся зубами за кінський хвіст на потилиці і майже підняла. Дідуган вив та верещав, шарпався, копався і махав ногами. Нарешті зумів видертися, залишивши в зубах кобили довгу сиву китицю. Хотів схопити свій костур, але Цірі копняком прибрала той подалі. Другим копняком хотіли б почастувати його туди, куди належало, але рухи її стримували штани, стягнені до середини стегон. Час, який у неї зайняло підтягування, дідусь зумів використати якнайкраще. Кількома стрибками доскочив до пенька, вирвав із нього сокиру, відмахнувся, відганяючи кельпі, що все ще намагалася його угризти. Загарчав, вишкірив свої страшнючі зуби і кинувся на Цірі, піднімаючи сокир для удару.
«Дідусь тебе відтрахає, панянко!»
– завив дико.
«Нехай би тебе дідусеві спочатку на шматки довелося порубати. Дідусеві все одно, цілої чи в порціях».
Вона думала, що впориться з ним легко. Кінець кінцем це ж був старий згорблений дідуган. Сильно помилялася. Незважаючи на монструозні лапті, він стрибав, наче дзига, скакав, наче кріль, а сокирою з вигнутим держаком крутив із вправністю різника. Коли темне і гостре вістря кілька разів мало не обтерлося об неї, Цірі зорієнтувалася, що єдине, що її може врятувати, це втеча. Але врятував її збіг обставин. Відступаючи, вона зачепилася ногою за свій меч, блискавично підняла його.
«Кинь сокиру!»
видихнула, вихопивши із сичанням ластівку спіхов. «Кинь сокиру на землю, хтивий старигане. Тоді, хто зна, може й залишишся здоровим і цілим, не частинами». Він зупинився. Сопів і харчав, а борода в нього була гидко запльована. Утім, зброю він не кинув. Бачила, як перебирає пальцями по держаку, бачила дику лють у його очах.
«Ну!»
– крутнула вона мечем вісімку.
«Зроби мені приємність!»
Мить він дивився на неї, наче не розуміючи, потім вишкірив зуби, виболошив очі, заричав і кинувся на неї. З Цірі було досить цих жартів. Вона вивернулася швидким напівобертом і втяла знизу через обидві підняті руки вище ліктів. Дід випустив сокиру з рук, з яких стікала тепер кров, але відразу скочив на неї знову, цілячись в очі розчепіреними пальцями. Вона відскочила і коротко хльоснула його в карк. Скоріше з милосердя, ніж через необхідність. З обома перерубаними артеріями на руках він і так скоро б стік кров'ю. Він лежав, неймовірно важко прощаючись із життям, продовжуючи, незважаючи на перерубані хребці, звиватися, наче хробак. Цірі стала над ним. Пісок усе ще скриготів у неї на зубах. Виплюнула його просто дідові на спину. Ще до того, як скінчила відплювати, той помер. Дивна конструкція перед хатинкою, що нагадувала шибаницю, мала залізні гаки і талі. Стіли пеньок були витертими, липнули від жиру, бридко смерділи. Наче бійня. На кухні Цірі знайшла казан із рештками тої славетної перлової каші, багато намащеної, повної шматочків м'яса та грибів. Була вона дуже голодна, але щось їй наказувало того не їсти. Напилася тільки води з циберця, згризла мале і зморщене яблучко. За хатинкою знайшла погріб зі східцями, глибокий і холодний. У погрібі стояли горнятка зі смальцем. До стропил було прив'язано м'ясо, рештки напівтуші. Вона випала з погрібу, спотикаючись об східці, чи гналися за неї дияволи. Перекинулася в кропиві, скочила на ноги, непевним кроком добігла до хатинки, обіруч ухопилася за одну з жердин, на яких та стояла. Хоча в шлунку не мала майже нічого, блювала дуже різко і довго. Напівтуша, що висіла в погрібі, належала дитині. За смородом знайшла в лісі підмочений водою ярок, до якого акуратний лісовий дідусь викидав недоїдки і те, чого з'їсти йому не вдавалося. Дивлячись на черепи, ребра і тазові кістки, що стирчали з намолу, Цірі з жахом зрозуміла, що вона жива тільки завдяки хтивості страшного старигана, тільки завдяки тому, що захотілося йому розважитися. Якби голод виявився сильнішим від мерзотної хтивості, то й ударив би він зрадницьки не києм, а сокирою. Повішену за ноги на дерев'яній шибениці, він би випатрав її та зняв би шкіру. Розділив би та порубав на пеньку. Хоча вона похитувалася від запаморочення, а опухла ліва долоня стріляла болем, затягнула труп до ями в лісі і зіпхнула до смердючого багна між кістки жертв. Повернулася, завалила гілками та підліском вхід до погребу, обклала хмизом стовпи хатинки і увесь дідів реманент. Потім дбайливо підпалила все з чотирьох боків. Зітхнула полегшено тільки, як воно все добряче зайнялося. Коли вогонь розгорівся, та запалав, як треба. Тільки коли впевнилася, що жоден випадковий дощ не завадить старанню будь-якого сліду з цього місця. З рукою було не так уже й погано. Та, звичайно, спухла, боліла, але, здається, жодну кістку не було зламано. Коли наблизився вечір, на небо і справді зійшов лише один місяць. Але Цірі якось дивним чином не хотілося визнавати цей світ своїм і залишатися в ньому довше, аніж є на те потреба. «Сьогодні, – промурмотіла Німоя, – буде добра ніч. Я те відчуваю». Конвірамурс зітхнула. Горизонт горів золотом і багрянцем. Такого ж кольору смуга лягла на води озера від горизонту до острова. Сиділи вони на терасі, у кріслах, маючи за спинами дзеркало в ебеновій рамі та гобелен, що зображував замок, притулений до кам'яної стіни, який заглядав у води гірського озера. «Який же це вже вечір?» – подумала Конвірамурс. «Який це вже вечір ми оце сидимо так, аж поки не впаде темрява? І навіть після того? Без жодного ефекту, лише розмовляючи». Ставало холодно. Чародійка та адептка загорнулися в хутра. З озера вони чули скрип кочетів човна короля рибалки, але самого його не бачили, ховався в сліпучому блиску заходу. «Досить часто мені сниться», – Конвірамурс повернулася до перерваної розмови, «що я перебуваю в льодовій пустелі, де немає нічого, тільки білий сніг і завали іскристого від сонця льоду. Аж до самого горизонту навколо немає нічого, тільки сніг і крига. І панує тиша, тиша аж до дзвону у вухах. Неприродна тиша. Тиша смерті». Німоя кивнула, наче давала знати, що вона розуміє, про що йдеться, але не прокоментувала. «Раптом здається мені, що я щось чую. Чую, як крига тремтить під моїми ногами. Я присідаю, розгортаю сніг. Крига прозора, наче скло. Як деякі гірські озера, коли каміння на дні та риб, що там плавають, видно на глибині всажень. Я в моєму сні також бачу, хоча глибина там у десятки, а може і сотні саженів. Мені те не перешкоджає бачити і чути людей, що кличуть на допомогу. Там, унизу, глибоко під кригою, лежить замерзлий світ». Німоя не прокоментувала і цього разу. Можливо, я знаю, де саме джерело того сну, провіщення і тліни, прославлений білий холод, час морозу і вовчої завірюхи. Світ, що помирає серед снігу та льоду, аби, як говорить віщування, народитися через віки знову. Очищеним і новим. «Ну те, – тихо сказала Німоя, – що світ відродиться, я вірую глибоко. У те, що буде кращим, не дуже. Вибач, ти мене чула». «А мені не почулося? Німоя, білий холод віщували вже тисячі разів. Як сувора зима, то відразу говорять, що це нарешті настало. Зараз навіть діти не вірять, що яка-небудь зима може загрожувати світу». «Ну, про що діти не вірять? А я, уяви собі, вірю. Спираючись на якісь раціональні дані?» – запитала з легкою іронією Кондвірамурс. «Чи винятково на містичну віру в безпомилковість ельфійських пророцтв?» Німою мовчала довго, поскубуючи хутро, яким була вкрита. «Земля має форму кулі і кружляє навколо сонця», – почала нарешті дещо менторським тоном. «Ти з цим погоджуєшся? Чи, може, також належить до якоїсь із новомодних сект, які доводять щось цілком супротивне?» «Ні, не належу. Приймаю геліоцентризм і погоджуюся з теорією про кулясту форму Землі». «Чудово. Тоді ти, напевно, погоджуєшся із тим фактом, що вертикальна вісь земної кулі нахилена під кутом. А шлях Землі навколо Сонця не має форми правильного кола, а є еліптичним». «Я це вчила. Але я не астроном, тож...» «Не треба бути астрономом. Вистачить того, щоб мислити логічно. Земля крутиться навколо Сонця по орбіті у формі еліпса. Тож під час того кружляння стає до нього то ближче, то далі. Чим більше Земля віддаляється від Сонця, тим холодніше це логічно на ній стає. А чим менше світова вісь відхиляється від перпендикуляра, тим менше світла дістається до північної півкулі. Це також логічно». Ці обидва чинники, еліптичність орбіти та ступінь нахилу світової осі, зазнають змін. Як вважають циклічних, еліпс може бути більш чи менш еліптичним, або ж ставати розтягненим і видовженим. Світова вісь може бути більш чи менш нахилена. Умови екстремальні, якщо говорити про клімат, викликають водночас зміну обох явищ – максимальне розтягнення еліпса та незначне відхилення від вертикальної осі. Земля, оббігаючи Сонце, отримує в апогеї дуже мало світла і тепла, а райони приполюсні до того ж мерзнуть іще більше від поганого кута в нахилі осі. Зрозуміло. Менше світла в північній півкулі означає довший час залягання снігів. Білий та іскристий сніг відбиває сонячне світло, температура знижується ще більше, на щоразу більших просторах сніг не тане взагалі, або тане на короткий час. І чим більше снігу, що залягає надовше, тим більшою стає піла поверхня відбиття. Я зрозуміла. Сніг падає, падає, його щоразу більше. Зауваж також, що з морськими течіями з півдня йдуть маси теплого повітря, що скупчується над охолодженим північним континентом. Тепле повітря згущується і випадає снігом. Чим більше різниця температур, тим густіші опади. Чим густіші опади, тим більше білого снігу, що довго не тане, тим холодніше, тим більша різниця температур і більше згущення повітряних мас. Я зрозуміла. Сніговий покрив стає настільки товстим, що перетворюється на спресований лід – льодовик, на який, як ми вже знаємо, падає сніг, пригнічуючи його ще більше. Льодовик росте, він не просто щоразу товстіше, а розростається вшир, покриваючи все більші території, білі території. «Що відбиває сонячне проміння?» – кивнула Кондвірамурс. «Холодніше, холодніше і ще холодніше. Білий холод, який напророкувала Етліна. Але чи можливий той катаклізм? Чи насправді загрожує нам, що лід, який завжди лежить на півночі, посуне зненацька на південь, давлячи, пресуючи та закриваючи все? З якою швидкістю розростається льодова шапка на полюсах? Кілька дюймів на рік?» «Як ти, напевно, знаєш», – сказала Німоя, вдивляючись в озеро. «Єдиним портом, що не замерзає в затоці Прекседа, є Понтваніс. Я те знаю. Збагати знання. 100 років тому не замерзав жоден із портів затоки. 100 років тому, і про те збереглися численні перекази. У Тальгарі росли огірки та гарбузи. У Кейнгорні розводили соняшник і люпин. Зараз не розводять, бо вегетація тих овочів є неможливою. Там занадто холодно. А чи ти знаєш про те, що в Кедвіні були виноградники? Вино з тамтешньої лози не були, може, найкращими, бо з документів, що збереглися, випливає, що були задешевими. Але ними все одно пивалися місцеві поети. Тепер у Кедвіні виноград не росте зовсім. Тому що зараз зими, на відміну від колишніх, приносять сильні морози. А сильний мороз виноград убиває. Не просто гальмує вегетацію, а вбиває, нищить. Я розумію. Так, замислилася Німоя. Що б тут іще додати? Може, те, що сніг у Тальгарі випадає всередині листопада і суне на південь зі швидкістю понад 50 миль за добу? Що на зламі грудня та січня завірюхи бувають над Альбою, де ще 100 років тому сам сніг був сенсацією? А те, що сніги тануть, а озера в нас відмерзають у квітні, знаєш, кожна дитина. І кожна дитина дивується, чого б то місяць той зветься квітнем. Тебе це не дивувало? Не дуже, зізналася Конвіраморс. Зрештою, у нас у Віковару говорять не квітень, а лужноцвіт, або по-ельфійськи біркіє. Але я зрозуміла, на що ти натякаєш. Назва місяця походить із часів давніших, коли у квітні і справді все розквітало. Ці давніші часи були лише 100-120 років тому. Це ж майже вчора, дівчина. І тліна мала абсолютну слушність. Її провіщення точні. Світ зникне під товщею льоду. Цивілізація загине через провиду нищительки, яка могла, мала відкрити дорогу для порятунку. Як відомо з легенди, вона того не зробила. З причин, які легенда не пояснює, чи пояснює за допомогою каламутного і наївного мораліте. Це правда, але факт залишається фактом. Фактом є білий холод. Цивілізація північної півкулі приречена на загибель. Вона зникне під кригами льодовика, що поширюється під вічною мерзлотою та снігом. Утім, немає причин панікувати, бо це станеться трохи пізніше. Сонце вже повністю зайшло. З поверхні озера зник сліпучий відблиск. Тепер на воду лягла смуга куди м'якішого, лагіднішого світла. Над вежею Інісвітре зійшов місяць, світлий, наче перерубаний сокирою навпіл золотий талар. «Як довго?» – запитала Конвіраморс. «Як довго, по-твоєму, воно триватиме? Тобто, скільки ми маємо часу?» «Багато. Скільки, Німо?» «Якісь 3000 років». На озері, на човні, король рибалки гупнув веслом і вилився. Конвіраморс голосно зітхнула. «Ти трохи мене заспокоїла», – сказала вона за мить. «Але лише трохи». Наступне місце було одним з найпаскудніших, які Цірі відвідала. Напевне, перебувала в першій десятці, а то й очолювало її. Був то порт, портовий канал. Вона бачила човни та галери біля причалів і кнехтів, бачила ліс щогл, бачила вітрила, що важко обвисли в нерухомому повітрі. Навколо повз і звивався дим. Клуби смердючого диму. Дим уставав з-за кривих хатинок, що стояли над каналом. Звідти було чути голосний, надривний плач дитини. Кельпі зафоркала, сильно трясучи головою, відступила, б'ючи копитами об бруківку. Цірі глянула вниз і помітила мертвих щурів. Ті лежали всюди. Мертві, скручені в муках гризуни з блідими рожевими лапками. «Щось тут не так», – подумала вона, відчуваючи, як охоплює жах. «Щось тут не так, утікати звідси, утікати якнайшвидше». Під обвішаним сітками та линвами стовпом сидів чолов'яга в розхристаній сорочці з головою схиленою на плече. За кілька кроків далі лежав інший. Не схоже було, що сплять. Навіть не здригнулися, як підкови кельпі застукотіли об каміння поблизу них. Цірі схилила голову, проїжджаючи під лахміттям, розвішаним на мотузках, від якого йшов терпкий запах бруду. На дверях однієї з руїн виднівся хрест, вимальований вапном чи білою фарбою. З-за даху в небо вставав чорний дим. Дитина все ще плакала, десь удалечині хтось кричав, десь ближче хтось кашляв і хрипів. вив пес.